Hoxe se presentamos en Pedrafita do Cebreiro o protocolo de actuación ante nevadas e condicións meteorolóxicas adversas na provincia de Lugo. Trátase dun documento esencial que coordina o traballo de todos os servizos implicados para garantir que a circulación nas estradas do Estado sexa segura durante todo o inverno. O Goberno de España mantén un compromiso firme coa seguridade viaria, especialmente nas zonas de montaña onde o frío e a neve son máis habituais. Este ano contamos con 45 vehículos especializados e máis de 9.000 toneladas de sal, distribuídas entre Pedrafita, Lugo, Vilalba e Monforte, para cubrir preto de 1.000 kilómetros da rede estatal na provincia. O protocolo establece tres fases de actuación: alerta, preemerxencia e emerxencia, e marca os mecanismos de coordinación entre tráfico, estradas, protección civil, garda civil e os concellos, para asegurar unha resposta rápida ante calquera incidencia. Quero destacar o esforzo e a profesionalidade de todos os equipos que participan neste operativo. Grazas ao seu traballo, cada inverno conseguimos que miles de persoas poidan desplazarse con confianza e que non queden núcleos de población illados. Desde o Goberno seguiremos poñendo todos os medios necesarios para garantir que as estradas da provincia continúen sendo seguras, tamén nas condicións máis difíciles.